Kdo neřídí, je řízen. Existuje mnoho podcastů na téma psychologie, psychoterapie a osobní rozvoj. A toto je první podcast o zvládání života, cestách úspěchu a praktickém používání lidské mysli, vedený dvěma hypnoterapeuty. Vítejte v Hypnosférách, v tajemném místě plném inspirace, kde zjistíte, že i malé změny mohou otevřít velké dveře k vaší vnitřní spokojenosti. Z naší praxe víme co a víme jak. Přidejte se k nám a odhalte tajemství úspěchu, ať už si zatím představujete cokoliv. Provázet vás budou
Libor Činka
a Martina Ondrušová. A dnešní díl bude o nechtěných myšlenkách, o tom, co s nimi a o tom, co dělat, když se dostaneme do bodu, ze kterého se nemůžeme hnout. Povídáme si také něco o tom, jak probíhá hypnoza a dozvíte se mnoho užitečných tipů do života a do praxe. Pojďme na to. Libora, napadá mě, že možná bychom mohli začít rovnou nějakým příběhem ze života a myslím, že velice dobře transparentně dokazuje, jak pracovat s nechtěnými myšlenkami nebo kam se můžeme dostat, máme-li nechtěné myšlenky, příběh jedné mé klientky, která za mnou přišla s tím, že není úplně spokojená po rozchodu, nemá energii, nic si nebaví, nemůže spát a velice se tím trápí. No a při té jedné z našich náštěv jsem se dozvěděla, že si pouští, aby lépe usínala, jakousi meditační nahrávku. V té meditační nahrávce nastupuje do vlaku, jede někam a když jsem se jí ptala, kam jede, tak vlastně vůbec netuší, kam jede. Na můj dotaz, co je kolem, jak si to tam užívá, tak byla z toho docela zoufalá, pociťovala takový pocit frustrace a možná něčeho nechtěného, protože z toho vlaku nedokázala vystoupit a měla z toho špatný pocit. A to si myslím, že docela dobře tady dokládá moment, kdy tam byla paralela v jejím životě, ona sama přišla s tím, že z toho stavu nemůže vystoupit a vlastně úplně stejná situace byla v tom jejím snovém já, kdy nemůže vystoupit z vlaku. A po z té naší zkušenosti vím, že se dostala do jakési smyčky, do toho negativního tranzu a vlastně si odžívala stejnou realitu, ať už v životě, anebo v tom snu.
Což je velmi typická situace, protože to, co jsi řekla, to je krásná metafora na to, co se odehrává běžně v životě lidí, kteří nastoupí do určité myšlenky, jako kdyby nastoupili do vlaku a najednou jedou a jedou a vlastně nenapadne je vůbec, že by mohli vystoupit. Vlastně ten trans je jako když vstoupíte do jakéhosi trichtýře, ale v tomto případě trichtýře, který omezuje, který zužuje a člověk jde do stále a stále temnějších míst, kde vlastně přestáváme myslet. Ne, ono je to ještě komplikované tím, že nás neučili vlastně správným způsobem myslet. Neučili nás myslet kreativním způsobem, ve variantách. To znamená, my myslíme lineárně a to je pro ten vlak a pro ten negativní trans velmi typické.
A možná bychom mohli klientům a našim posluchačům vysvětlit, co je vlastně trans a jak to souvisí s naší rolí hypnoterapeutů.
Já vždycky říkám, že my jsme vlastně ajťáci na mozek. Pokud něco víte o počítačích, pokud víte něco o programování, tak možná máte i dokonce tu zkušenost, nebo minimálně znalost, že můžete mít kód nějakého programu nebo webových stránek a stačí, aby se tam vloudila mezera. Neviditelná mezera. Nebo čárka, místo tečky. A v tom okamžiku ten program zkrátka nefunguje. A to se nám v životě děje poměrně velmi, velmi často. Čiliže ten trans, který my používáme v terapii, je trans, který umožňuje opravovat vlastně ty staré programy. A kdybych to vztáhl k tomu vlaku, tak vlastně přehazovat ty výhybky, aby člověk mohl jet úplně jiným směrem.
Takže řešení z toho negativního tranzu přehodit výhybku do pozitivního tranzu.
Přesně tak, protože to je taková velikánská legrace, kterou já vysvětluju klientům, že oni si myslí, že když přijdou za hypnoterapeutem, že on bude ten první, kdo je bude uvádět do tranzu. Ovšem, tak to není. Lidé jsou v tranzu po celou dobu svého života. Jenom se ty tranzy vlastně liší. Liší se hloubky a bohužel se liší to zaměření. A z hlediska toho, jak je mozek postaven, tak a z hlediska civilizace a výchovy, tak se naprosto přirozeně děje to, že myslíme více na to negativní. A my se ale potřebujeme soustředit na to pozitivní, na to ona to funkční. Tím pozitivním nemyslím nějaké růžové brýle. Tím myslím to, aby člověk myslel na to, co se má dít.
Mm-hmm, takže když bychom chtěli posluchačům dát nějakou inspiraci do života, kdyby se dostali do podobné situace, stejně jako moje klientka, tak jak by si mohli pomoct?
No tak ty jsi hovořila o tom, že ona jede jakoby v tom vlaku, navíc si pouští tu meditační nahrávku, která může být v principu neškodná, ale v případě její situace vlastně není užitečná, protože ji naopak vede do jednorozměrného lineárního myšlení. Tam je potřeba naopak vybočit, jak se říká, myslet out of the box. To znamená, v okamžiku, kdy se mi děje něco, co já nechci, tak většina lidí si říká, to nechci, já nechci přibírat, nechci kouřit, nechci tohleto, nechci, aby za mnou chodily tyhle ty myšlenky, nechci tu depresi, nechci tohleto. Jenomže tím vzniká přesně pravý opak, protože náš mozek má problém, většina našeho mozku a našeho těla má problém přemýšlet v záporech. Jakmile já nechci, tak ten mozek vlastně vnímá až tu druhou část, protože ne jsou jenom dvě písmenka. Jo, když já si řeknu nechci, teďka jsem to schválně zpomalil, tak ten mozek jako kdyby slyšel chci, nebudu, když se řekne dětem, nezlobte, nekřičte, nedělejte tady binec, jo, cokoliv jiného. Tak ten mozek slyší, ne ten vědomý, ale ten podvědomý, který rozhoduje, tu instrukci. On vlastně dělá svou práci, ale protože nás nikdo neučil, jak mozek funguje, a to je důležitá věc, že běžně lidé vědí o svém mozku méně než o svém mobilním telefonu. No a když víte víc o svém mobilním telefonu než o svém mozku, no tak jak můžete být úspěšnější, že jo?
Máš pravdu, je to něco jako, jak ty říkáš, když nastoupím do taxíku a řeknu taxikářovi, nechci do Rumunska, tak asi těžko bude vědět, kam dojede. A je to přesně o tom, abychom si my v našem životě řekli namísto toho, co nechceme, co tam má být, aby ten mozek věděl, kam má tu pozornost zaměřit.
Vlastně, když se zamyslíme, tak zejména poslední dobou, tak lidé čím dál tím více začínají experimentovat s umělou inteligencí a tam zadávají vlastně určité instrukce, zadávají tam takzvané prompty. A ta kvalita toho promptu určuje, co se vlastně bude dít. Pokud já použiju polovičatý prompt, nedomyšlený prompt, no tak mi vypadne polovičatý, nedomyšlený výsledek. A to je ale bohužel něco, co se děje velmi, velmi často. To znamená, ta typická situace, to, co my v terapii víme, je, že lidé přichází a vědí takřka všechno o tom, co nechtějí, ale vědí hrozně málo o tom, co chtějí.
Ano, myslím, že mám i svoji osobní zkušenost, jakým způsobem se můžeme programovat. Než jsem se vůbec dostala k hypnoze a vůbec práci s mozkem, tak jedna moje kolegyně mi na jednu večírku dala takovou krásnou sugesti, kterou já jsem přijala a to mi řekla, cituji, Martino, ty máš ale v těch kalhotech velkou prdel, nos radši šaty. A co to ve mně způsobilo? Že jsem několik let nenosila kalhoty, anebo když jsem si je náhodou oblíkla, takže jsem neměla dobrý pocit. A to je přesně to, co se nám někdy v tom životě děje, že se necháme ovlivnit jakýmsi slovem, nějakým spojením větným a potom podle toho žijem. A není to naše, věříme tomu. Takže je velice důležitý, jak programujeme sami sebe, protože ten programovací software máme a je velmi důležitý, jaké instrukce používáme a jak sami sebe směřujeme.
Přesně tak, ale vlastně tohle je velmi typická situace. My, když jsme se narodili, tak samozřejmě, jako kdekoliv v přírodě, tak prostě mláďata poslouchají svoje rodiče, protože je to o přežití. A vlastně ta situace, že někdo, kdo je větší, někdo, kdo má autoritu, nebo někdo, komu my věříme, třeba kamarádka, když něco řekne, tak my to automaticky vlastně přijímáme. My si tam nedáváme žádný kritický filtr. A v tom dětství samozřejmě ty kritické filtry nebyly, protože to jsme vůbec nemysleli, to jsme jako prožívali, vnímali a tak dále. A pak nás začali učit nějaké formy myšlení. Ale popravdě řečeno, to je to, co já říkám, já žiju v 21. století. A tato civilizace myšlenkově zdaleka v 21. století nežije. Technologicky jsme strašně daleko, ale co se týče prostě myšlení, tak jsme zůstali prostě opravdu někde hluboko, hluboko v minulosti. A my, abychom mohli být v životě úspěšnější, tak potřebujeme, tak trošku jako zacházíme s tou umělou inteligencí, tak trošku jako když zacházíme s těmi počítači, s tím mobilem, tak podobně přistupovat ke své mysli. To znamená chytrým způsobem vlastně sami sebe přeprogramovávat, protože většina lidí, která za mnou přichází, tak si myslí, že já budu ten hypnotizér, ten hypnoterapeut, který vlastně udělá tu první hypnózu. A že na ně bude působit sugestcemi. Ale popravdě řečeno, ten hlavní problém je, že oni už mají v hlavě strašnou spoustu sugestí. Vstoupili mnohokrát do těch negativních prostě transů zaměřených na to, co nemá být. A vlastně jeli těma tunelama, jeli těma vlastně vlakama. No a tam je důležité právě dát ty výhybky, vytvořit ta rozcestí a vlastně desugerovat ty předcházející vlastně představy. To znamená, někdo říká, je to tak a tak, jo? A tam je důležité si položit otázku, a kdo to říká? Na základě čeho? Jo? Čiže vlastně ta naše oblast, to, čím se tady v hypnosférách budeme zabývat, je velmi široká, protože to je oblast komunikace a komunikace sama o sobě vytváří vliv. A teďka je otázka, jaký vliv vytváří. A v okamžiku, kdy my komunikace správným způsobem použijeme a zejména tu komunikaci vůči sami sobě, tak se můžeme odnavigovat do života splněných snů.
Ano, správně. Jedna z věcí, která v tom může pomoci, je i právě ta hypnoza, které se věnujeme. A pojďme se možná chvilku zastavit u toho, co to hypnoza je, jak probíhá. Já mám zkušenost, někdy, když ke mně chodí klienti, tak mají pocit, že při hypnoze budou spát, anebo že je tam možná začaruju, že mi tam budou muset říct PIN od své kreditky, a nebo že se tam stane něco, nad čím nebudou mít kontrolu a nikdy se jim do toho nechce. A přitom ta hypnoza je naprosto bezpečná a přesně jak si dneska, anebo teď říkal, tak vlastně sami už jsme v tom hypnotickém stavu byli. Vzpomeňte si třeba, když jste byli zamilovaný, to je naprosto úžasný stav, kdy se říká chodí jak tělo bez duše, protože jsme někde zasněný a je to přesně ten stav. Tak podobně to probíhá i u nás v té terapeutovně, když klient přijde na první svoji hypnoterapii, tak proběhne úplně standardně terapeutický rozhovor, kde my zjistíme, jak na tom klient je, v jakém příběhu se zrovna nachází, jaký je jeho záměr do hypnózy, čím by hypnóza měla pomoci. Potom se hypnóza provádí v sedě, sedí na pohodlném křesle a délka té hypnózy je různá, vždycky záleží na tom, co se od klienta dozvíme. Může trvat 20 minut, 30 minut, 40, je to skutečně individuální a během toho, co klient sedí pohodlně u sazen v tom křesle, tak my vlastně komunikujeme s podvědomím klienta a dáváme pomocí metafor a příběhů jakési instrukce jeho podvědomí. To, co je nutné tady zmínit, že vlastně to není žádné přikazování, ovlivňování, manipulace, nic takového a to moudré podvědomí klienta si potom samo vybere a přesně ví, co má udělat a na co zareagovat. Poté, co hypnóza skončí, tak my jako hypnoterapeuti klienta vyvedeme zpátky do toho bdělého, čilého stavu. Pobavíme se o tom, jak se měl, co možná jaké uvědomění tam zažil a následně se domluvíme na dalším terapeutickém postupu. Určitě je vhodné opakovat té hypnózy, myšleno to sezení a prohlubovat ten stav a podporovat to opakovaně, aby to nebylo jenom jednou. Pojďme si možná ještě přiblížit, Libore, jak to vypadá do detailu, co se odhrává v klientovi, co tam probíhá v jeho mysli, když je v té hypnoze.
No je, do detailu to by bylo asi na mnoho dílů a možná bychom se tady o tom mohli bavit celý rok. Nicméně já možná tak budu jako trošku skákat k těm určitým bodům, které ty si popsala. Tak v první řadě se poměrně často děje, že lidé přichází s tím, že se bojí. A ty jsi hovořila, vlastně zmínila jsi tam to, jako že se lidé bojí, jako se jaké prokletí, zakletí a tak dále. A to vlastně je historicky dáno těmi pohádkami, těmi příběhy, bájemi. Když se podíváme třeba do historie, tak si všimnete, že třeba už tam existují kdysi dávno v antice, že se objevila prostě nějaká bytost, která prostě uhranula svým pohledem. Teďka mě nenapadá její jméno, ale možná mi to připomeneš, měla takový jakoby hady vlastně v hlavě a kdokoliv se na ní podíval, tak vlastně skameněl. A to je taková zajímavá věc, teďka právě prožívám teďka jako stav, kdy něco, co normálně běžně vím, tak teďka nedokážu říct, protože člověk nedokáže myslet úplně na všechny ty věci. Takže čím více snažím vymyslet, jak se ta bytost vlastně jmenovala, tím více mi to vlastně jakoby uniká. Mimochodem ty hypnotické fenomény, které se mohou dít, že člověk třeba nevidí něco, co existuje, tak ty jsou úplně běžné. My někdy často nevidíme to, co máme nemáme třeba před sebou na stole, nevidíme třeba klíče, hledáme třeba brýle a prostě ono nám to uniká. To je typická vlastně ale situace v této civilizaci, že pod svíčkou bývá tma, my nevidíme to, co máme na dosah a nevidíme, že nás spousta příběhů negativně ovlivnila i třeba v těch pohádkách, v těch různých bájích a tak dále. To znamená mnoho lidí, vlastně je to i v televizi, v kdejakém prostě filmu, v kdejaké nejenom pohádce, ale kdykoliv se objeví psychologický film, tak kdykoliv se tam objeví psycholog, psychiatr, nějaký terapeut, tak pokud použije hypnózu, tak je to vždycky prostě těmi režiséry a tvůrci míněno v negativním slova smyslu. Velmi, opravdu velmi výjimečně se objevuje pozitivní hypnoterapeut, protože už to tak historicky bylo vlastně zakódováno. Nicméně je důležité pochopit to, že pokud se nám v životě nedaří, tak potřebujeme udělat změnu. A ta je právě na úrovni toho programu. Ale ty programy, protože jsou podvědomé, tak my potřebujeme jít do podvědomí. To znamená, to, jak ty jsi říkala, jo, jeden mimochodem z rozšířených mýtů je, že hypnóza má probíhat v leže. To je ještě takový ten model od Sigmunda Freuda, který mu mimochodem hypnóza vůbec nešla, proto ji opustil a vymyslel svou metodiku, která ve své době byla užitečná, ale pak se ukázala nejenom jakoby scestná, naprosto nebezpečná a nám dělá problémy, protože mnoho lidí si spojuje vlastně určité věci a chtějí po nás v hypnóze, aby jsme je vedli do nějakého minulého života. My je naopak potřebujeme vést do budoucího života a oddělit se od toho minulého, kde ty věci vlastně nefungovaly. Takže určitě to neprobíhá v leže, určitě to není samozřejmě spánek, je to naopak stav, kdy člověk je více ponořený a více vnímá určitou oblast. A vlastně všichni to znáte, nejenom když přijdete domů a někdo se dívá třeba na televizi a vy na něj promluvíte, tak jemu trvá třeba půl vteřiny, vteřinu dokonce někdy jinačí dobu, než si uvědomí, že na něj mluvíte. Že jo? A navíc ty hypnotický nástroje my máme všichni po kapsách. To jsou ty mobilní telefony, do kterých když se díváme, tak vlastně se zúží to naše vlastně vnímání. Jo? My se do toho ponoříme, vlastně si to jakoby přitáhneme, vstoupíme do toho svou pozorností a pokud tam jsou oslabující negativní věci, no tak my je začneme vnímat. A podobně jako u počítačů platí taková zkratka GIGO, garbage in, garbage out, to znamená smetí dovnitř, smetí ven, tak podobně to, co my přijímáme, no tak s tím můžeme pracovat. A proto je důležité tam přijmout něco jiného. Ale jak přijmeme něco jiného, když věříme třeba tomu, že na něco nemáme, nebo když budeme věřit tomu, to, co jsi říkala, jo, mám v těch kalhotách prostě jakoby velký zadek, jo, nebo nějakým jinakým způsobem, jo. Čili, že potřebujeme se oddělit od toho vnějšího, abychom se mohli ponořit do vnitřního. My potřebujeme se dívat ne na tu obrazovku toho počítače, toho mobilu, ale my potřebujeme jít do nitra. My potřebujeme jít do těch programů a tam to vlastně potřebujeme začít vlastně měnit velmi subtilními věcmi. Jak jsem říkal, jo, někdy tečka místo čárky naprosto změní vlastně smysl. A to by bylo na dlouhé povídání.
Dalo by se teda říct, že vlastně v rámci té hypnozy, když ten klient sedí v uvolněném stavu, tak cestuje, transportuje se z toho vnějšího do toho vnitřního světa. Můžou si to takhle...
Přesně tak, my tomu vlastně pomáháme, my to nezařizujeme, to je ta důležitá věc. Zase ten mýtus, ten historický mýtus té meduzy, teďka už jsem si na ní vzpomněl, protože už jsem na to netlačil, což je další důležitá věc vidět. My jak se někdy snažíme strašně moc, tak právě proto v životě ty věci prostě nefungují tak, jak by měly prostě fungovat. My se potřebujeme uvolnit od toho tlaku. Protože jenom když se uvolníme, tak začneme vidět další vlastně jakoby varianty. Tím, že my se oddělíme od toho vnějšího světa, tak se nám otevírá podvědomý svět, který má nekonečné možnosti, protože mimochodem vědomě dokážeme zpracovávat jenom asi 7 plus minus 2 informace. Velmi jednoduché informace. A pokud my jsme načerpali ty negativní informace a řekněme tu obrazovku mysli, máme naplněnou něčím negativním, tak tam musíme uvolnit ten prostor. A ten právě uvolňujeme tím, že nabízíme to ponoření do toho nitra, do té hloubky, tam někde uvnitř, kde se otvírají nekonečné prostory.
Jak může klient náš v terapii vnímat čas nebo svoje tělo v tom hypnotickém stavu? Dá se to nějak přiblížit posluchačům?
No určitě ano. A vlastně ta základní představa lidí, že hypnóza je spánek, ono vlastně to vzniklo i tím pojmenováním, protože bůh spánku, hypnóz, vlastně ten pojem byl přiřazen ne úplně šťastným způsobem tomu stavu, kdy člověk je pohroužen do svého nitra. Vlastně žijeme v době, kdy spousta lidí se zabývá prostě mindfulness, zabývá se meditacemi a tak dále. To je podobný stav, ale ne úplně podobný, protože my, když chceme vytvářet změny, tak potřebujeme ne meditovat, ne být v tady a teď, ale potřebujeme vytvářet budoucnost. To je ta jakoby zásadní věc, ale jinak ty věci jsou jakoby hodně podobné. No a když člověk medituje, no tak leckdy má zavřené oči. A historicky, a to je důležité pochopit, že když se podíváme do nějakého, já nevím, 17., 18., 19. století, jsme to 18., 19., tak lidé žili v úplně jiné době. Neměli mobily, neměli nejenom televize, počítače, neměli dokonce ani gramofon, neměli prostě rádio. A jejich den vypadal úplně jinak, neměli umělé osvětlení. To znamená, oni žili část života, žili prostě víc v šeru, kde byly nějaké petrolejky, no aby se zpestřili ten čas, tak si vyprávěli příběhy. No a co jsou zajímavé příběhy, to jsou právě ty často, které jsou napínavé, které jsou hororové. To znamená, jakmile tam byla nějaká osobnost, která prostě někoho jakoby mohla uhranout očima, očarovat, a mimochodem lidé, když nejsou úspěšní, tak touží po kouzlu. Tak proto mimo jiné je tyhle ty příběhy vlastně zaujaly. No a když se začalo prostě experimentovat potom na vědecké úrovni, James Braid, který studoval vlastně jednoho z následovníků France Mesmera, což byl vlastně rakouský lékař, který dělal experimenty a mylně si myslel, že to, co vlastně dělá, je o nějakých magnetických silách, o nějakém magnetickém poli, ale v jinakším slova smyslu, no tak Braid, protože pochopil, že to je něco jiného, on byl lékař, byl to chirurg, tak ho napadlo, že to pojmenuje vlastně podle toho řeckého boha spánku hypnose. Ono se to ujalo, ale Braid sám jako takový postupem času pochopil, že to není správný pojem, že by to bylo nejlépe, kdyby se to přenazvalo jako monoideismus, zaměření na jednu myšlenku. My se potřebujeme zaměřovat na jednu myšlenku, která je ale vlastně silná, která je pozbuzující a která mění náš život. Představte si laser, jo? To laserové světlo. Tak potřebujeme se laserově ostře zaměřit na to, co chceme, a vyloučit všechno ostatní, aby jsme tam zatím mohli jít. Ta oblast je velmi komplexní, velmi široká. To znamená, my pomáháme lidem se laserově ostře zaměřit na to, co se má vlastně dít. A to se nemůže dít, když je člověk rozptýlen vším, co je kolem něj. Potřebuje se ponořit do nitra. Ale ne zas příliš. Kdybychom si lehli, tak bychom naopak usnuli. Ty projevy jsou podobné, ale nejsou úplně stejné. Není to spánek, jenom se to podobá spánku. Může to být snové, může to být jako snění, ale je to něco jinačího.
Když nás teď posluchači poslouchají, tak možná někdo uvažuje o tom, že by na tu hypnózu k nám třeba zašel nebo někam jinam.
To bude mít docela problém, protože jsme všichni terapeuté na měsíce dopředu vlastně narvaní, ale hypoteticky, kdyby náhodou.
Tak lze zhypnotizovat každého?
Lze zhypnotizovat takřka každého, pokud vlastně to budu upravovat. Koho nelze zhypnotizovat? Nelze zhypnotizovat lidi, kteří jsou oddělení úplně od vnějšího světa. Lidi, kteří mají třeba prostě se narodili s handicapem a mají velmi, velmi nízký intelekt, to znamená, nemají schopnost vůbec komunikovat nějakým rozumným způsobem s vnějším světem. Nemůžeme hypnotizovat lidi, kteří jsou pod vlivem nějakých návykových látek nebo pod vlivem třeba alkoholu, protože pochopitelně tím je ta jejich pozornost vlastně ovlivněná. ale jinak je to otázka vlastně přizpůsobení. A to je třeba jeden z velikánských mýtů, který panuje bohužel dodnes i v odborné veřejnosti, že existuje jakási vrozená schopnost hypnabilita. Že prostě někdo tu hypnabilitu má, někdo ji má menší, někdo ji nemá vůbec. Ale to je naprostý nesmysl. Stačí se podívat na ty takzvaně nehypnabilní lidi, když čtou knížky, nebo když jsou v divadle, nebo v kině, jak je to dokáže pohltit. Dokáže to pohltit, protože je to pro ně zajímavé. To znamená, ta práce toho zkušeného hypnoterapeuta je o tom, že hledá, a nemusí to být hnedka, nemusí se to odehrát během jednoho sezení, ale vytváří prostě ten způsob pro toho daného člověka. Ladí se. Když se podíváme na počítače, tak máme jenom několik operačních systémů. Náš mozek má taky svůj určitý operační systém, ale je to modifikováno našimi životními zkušenostmi. To znamená, že člověk je každý vlastně jinačí a ta terapie je potřeba, aby byla upravená pro toho daného člověka, aby byla zabalena takovým způsobem, aby potom ten člověk si to rozbalil a mohlo se působit tam vlastně vnitru a vytvářet ty změny, které on si přeje.
Libore, občas někteří moji klienti, pokud vystoupí z hypnozy, tak mi tvrdí, že v hypnoze vlastně nebyli, protože slyšeli úplně všechno. Možná bychom mohli posluchačům ještě více přiblížit, jak to vnímání v té hypnoze, jak to tam klient může prožívat.
To je vlastně klasický mýtus, který je spojen s tím, co já jsem říkal, že lidé si představují, že hypnóza je spánek a že nebudou vůbec vnímat. Mimochodem spánek sám o sobě má také fáze, to znamená, jsou tam fáze, které jsou velmi hluboké a fáze, které jsou těsně pod povrchem, kdy se nám zdají sny. Nicméně, já jsem tady zmiňoval to, že přijdete třeba domů, na někoho promluvíte. A on vás chvilku nevnímá, jako by to v tom mozku jakoby putovalo skrytou cestou a pak se to ten člověk najednou vlastně uvědomí a začne na vás reagovat. V hypnotickém tranzu zaprvé nemusíte mít vůbec zavřené oči, protože mimochodem ve skutečnosti, kdykoliv jste úspěšní, tak jste v pozitivním tranzu. Jste ve stavu, kdy celé vaše nitro, nejenom ta vnější vědomá psychika, ale vaše nitro, vaše tělo jde jedním směrem, což velmi dobře znají sportovci, když dosahují vynikající prostě výkonu. A oni sami někdy třeba uvádí to, že když se jim daří, jako kdyby běželi v jakémsi tunelu. Oni vnímají to okolí, ale kdyby to okolí bylo takové nějaké vágnější, rozmazanější. A člověk v tranzu normálně může vnímat okolí, ale to okolí je pro něj vlastně takové jakoby rozmazané. My se tady bavíme o tranzu, který nabízím jako hypnoterapeuta, ale já už jsem tady zmiňoval, že my celý život jsme v nějakém tranzu. Lidé, jak ty jsi zmiňovala, když jsou zamilovaní, tak vidí jenom určité věci, určité stránky té druhé osoby. A lidé, když jdou na nákupy, tak jsou v nákupním tranzu. Člověk jede po dálnici, zamyslí se a pokud před ním je nějaký třeba velký kamion a ten zamyšlený člověk prostě jede za tím kamionem, tak si nemusí všimnout, že ten kamion uhnul z té dálnice. Čiže máme dálniční trans. A zajímavá věc, že u těch tranzů dochází k těm různým fenoménům, jako je třeba změna vnímání času. Podobně jako někdy jdete spát a ráno se probudíte a máte dojem, že jste před chvíličkou teprve usnuli a jakoby ty hodiny zmizely. A nebo opačně, jste v kině, ten film trvá nějakou dobu, ale vy to prožíváte jako autenticky třeba nějaký životopisný film, jako kdyby to trvalo násobky toho času. To znamená, ve změněném stavu vnímání, kdy jsme do něčeho ponořeni, tak my vnímáme jinak, protože jsme odděleni od toho vnějšího standardního prostoru, od standardního vlastně času. Je spousta vlastně jakoby fenoménů, které existují, ale lidé o tom mají naprosto zkreslené představy právě z těch filmů, jak jsem říkal, tak mají představu, že člověk se někam ponoří, jo, vůbec nebude vnímat, řekne na sebe prostě cokoliv, řekne absolutní pravdu, což mimochodem to tak není, protože podvědomí člověka chrání a člověk i v hlubokém tranzu prostě vlastně neublíží sám sobě, že by na sebe něco prozradil, že by třeba řekl svoje PIN nebo něco takového, že by něco prozradil, takže prosím vás, vyhněte se tomu, že byste chodili za náma, za našimi kolegy s přáním, aby jsme nějakým způsobem ovlivnili vás, někoho jinačího, abychom, a taky se mi stalo, že mi paní přišla a říká, já potřebuji, abyste mi zhypnotizoval manžela, jako jo, aby se mi přiznal, že mi byl nevěrný a tak dále. Tak to jsou naprosté hlouposti, opravdu budované jenom těmi filmy. Nic takového zkušený profesionál nedělá, ten vám pomáhá pouze směrem do budoucnosti. A já teďka nevím, Martino, jestli tě něco napadá, nějaká myšlenka, mě napadá, co bych mohl říct, ale nevím, jestli ty tam teďka něco máš to na tom okamžiku.
Asi jenom bych to shrnula, že vlastně každý tu hypnózu může prožívat podle sebe. Stejně jako každý má své jedinečné otisky prstů, tak má i své jedinečné prožívání hypnózy. Někdy může slyšet, někdy nemusí slyšet, může vnímat svoje tělo, nemusí vnímat svoje tělo. Je to skutečně velmi, velmi individuální.
Je to individuální, protože se setkávám s tím, že mi lidé třeba řeknou, a přestože jsem o tom podal tu informaci, jak to bude probíhat, tak říkají, ale já jsem vás slyšel. A já říkám, já vím, že jste mě slyšel, protože nešlo o to, abyste mě neslyšel. Jo? Vytváříme nové programy, tak potřebujeme, aby se to tam někam dostalo. A kdyby to ten člověk neslyšel, tak se to tam nemá jakýmkoliv způsobem vlastně dostat. Vlastně my jednáme na základě toho, co jsme vlastně slyšeli. Jo? A ta urputná představa lidského vědomí, že musíme pořád kontrolovat, tak ta naopak může být překážkou. To znamená, může se stát, a je to trošku logické, jak jsem říkal, že někdy člověk má jakoby trošku obavu, tak se snaží držet si takzvaně tu kontrolu. A ti lidé netuší, to je musíme až naučit, že naopak kontrolu získají tím, když začnou respektovat svoje nitro. Ne, že budou glorifikovat jenom svoje prostě vědomí, ale když se propojí s celým svým vlastně nitrem. A člověk v Hanzu prostě mi někdy jakoby říká, a já jsem vás po celou dobu slyšel, a já říkám, já vím, a jak dlouho to trvalo? A ten člověk mi říká, no, tak úplně nevím. A já říkám, no typněte se. A teďka mi ten člověk říká třeba 8 minut, 10 minut. A já říkám, a mohlo to být třeba 15 minut? Možná to bylo 15 minut. A říkám, a mohlo to být 20 minut? 20 minut, no to je těžko. No vidíte, trvalo to 25 minut. 25 minut? Jo, a já už mu nemusím říkat, že mě vlastně možná slyšel 8 minut a zbylý čas mě prostě vůbec, jo, prostě neslyšel. Čiže to jsou hrozně zajímavé fenomény, ale mě zajímaly ještě úplně nečí věci. Já jsem si kdysi si řekl, že se naučím vlastně o té hypnoze maximum, a tak jsem kdysi využil nabídky, abych se stal takovým jakoby zástupcem vlastně tady u nás, takovým ambasadorem vlastně hypnózy pro dobro. A jel jsem do Las Vegas učit se spoustu různých věcí, včetně jevišti hypnózy. A já jsem to potom přivezl a jen tak pro zajímavost, abych si to otestoval v našich podmínkách, ne v angličtině, ale v češtině, tak jsem dělal několik, asi 4 hypnošou. A teďka jsem dělal jedno před Vánoční. A to byla velikánská legrace, protože člověk má připravený program, ale vždycky tam přijde nějaká improvizace. A tak jsem si řekl, jsou Vánoce. A tak jsem těm lidem, které jsem několikrát vedl do krátkého tranzu a pak zase vyvedl, tak v tom dalším tranzu jim říkám, tak a v okamžiku, kdy za chviličku napočítám od 1 do 3, až se někoho z vás dotknu vašeho ramene, tak se stanete elektrickým spotřebičem, který byl nadělený pod vánoční stromeček a zapnete se. No a takhle jsem napočítal prostě do 3 a najednou tam prostě vidím, že jedna osoba dělá dum, 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 a já jdu k ní s tím mikrofonem a teďka přistoupím a dávám si velký pozor na slova, protože to je velmi důležité. Říkám, rád bych se zeptal, co jste? Jo? A teďka ten člověk říká brum, 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 se mixe, brum, brum, jo? A teďka někdy to vypadá takhle jakoby ohromným způsobem, ale byla tam jedna prostě dívka, která po té, co zavřela oči, tak byla jenom takhle a takhle po celou dobu. A já jsem se s ní potom bavil, že ke mně přišla na můj kurz angličtina s hypnózou a když ten kurz skončil, tak jsme seděli v nějaký cukrárně a já říkám, hele, Veroniko, jak to, že ty jsi přišla, ty jsi asi musela myslet po tom hypnošou, když jsi potom přišla na ten kurz, že to nemůže fungovat, že? Protože ty jsi tam jenom měla zavřený oči, v tobě se nic nedělo. A já jsem netušil, jak se mýlím, protože ona se na ně podívala a říkala, jak ve mně se nic nedělo. Já říkám, no třeba když jsem říkala, až se dotknu vašeho ramene, napočítám do 3, tak se stanete prostě elektrickým spotřebičem. A říká, ve mně se dělo. Já říkám, jak se dělo? Říká, já jsem byla rychlovarná konvice, ve mně to bublalo. Jo. Takže ty opravdu ty prožitky, jak ty si říkala, jsou prostě extrémně, extrémně zajímavé. Tohle to bylo vzdělávací edutainment prostě show, v kterém já lidem ukazuji právě to přesměrování, že když nechtějí kouřit, když chtějí zhubnout nebo něco takového. Takže je velmi důležité, jak se sebou pracovat, že nestačí prosté vizualizace, že nestačí ty takzvané afirmace, což jsou takové prostě, jakoby, to je taková instantní prostě nudlová polévka, prostě pro chudé věřit prostě v afirmace. To jsou velmi amatérské, zastaralé postupy, o kterých se přes 120 let vlastně mluví v odborném světě mezi profesionály, že je potřeba to dělat jinak. Ale bohužel ten mýtus, který vznikl těmi pohádkami, bájemi, tím vším, tak stále přetrvává, protože tyto příběhy přetrvávají zkrátka.
Libore, určitě zajímavé povídání. Já mám potřebu trošku uvést to na pravou míru, aby naši posluchači, pokud v průběhu našeho povídání třeba přemýšleli o tom, že přijdou na hypnoterapii, tak aby po téhle té zkušenosti, co si teď řekl, neměli obavu. Vážené posluchačky a vážení posluchači, vůbec nemusíte mít strach, nebudete v rámci hypnozy ani mixérem, ani rychlovarnou konvicí, ani ničím jiným. Protože to, o čem tady Libor mluvil, a přesně jak to zarámoval, bylo to v rámci nějaké jeho edukační činnosti a byl tam hlavně hypnotizérem, kdežto v našich terapiích my jsme hypnoterapeuty a to je velmi podstatný rozdíl, protože pokud má být něco terapie, pak je to užitečné a terapie léčí. Takže určitě tam nejde ani o rychlovarné konvice, ani o mixéry. Tam budete sami sebou a sáhnete si do nitra. Tak jo, Libore, náš čas pomalu určený pro dnešní téma je u konce. A možná pokud bychom chtěli něco vypíchnout, co by si posluchači mohli odnést, tak mě napadá, že bychom jim mohli trošku hypnoticky už naprogramovat mysl nějakým správným směrem. A vážení posluchači a posluchačky, odteď dál, kdykoliv se objeví ve vašem životě překážka.
Kdykoliv se objeví překážka.
A vy si budete říkat, to nechci.
Kdykoliv si budete říkat, to nechci.
Položte si otázku.
Položíte si otázku.
Co chci namísto toho?
Co chci namísto toho?
A jak toho mohu dosáhnout?
A jak toho mohu dosáhnout?
A to už je opravdu vše. Děkujeme za pozornost a těšíme se na příště. Od mikrofonu se s vámi loučí hypnoterapeut
Libor Činka a hypnoterapeutka
Martina Ondrušová. A zapamatujte si, že Hypnosféry můžete poslouchat na všech podcastových aplikacích a YouTube. A máte-li dotazy nebo náměty na téma, o kterém chcete vědět třeba víc, napište nám na podcast@hypnosfery.cz. A sledovat nás můžete na Instagramu, váš hypnoterapeut a terapie s Martinou. No a možná úplně na závěr, na co se mohou posluchači těšit na příště?
Na co se mohou těšit? No tak mě napadá, že mám jeden takový zajímavý příběh, který se tak trošku váže k těm předsevzetím, které jsou častá na začátku roku, takže se podívám na takový příběh, který se týká červeného Ferrari, může se týkat i třeba hubnutí.
Takže příště si budeme povídat, proč předsevzetí, ať už novoroční nebo jakákoliv jiná, často nefungují a jak to souvisí s červeným Ferrari.
Přesně tak.